moja kwa moja kutoka hapa Washington, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, ni tarehe 5 mwezi April mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la maziwa makuu pamoja na mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, ilivyo ada ni kwamba tutakuletea live talk, mjadala wa wiki. Hivi leo tukiangazia utendakazi kati ya mihimili ya serikali. Je, baadhi ya wananchi wanasemaje kuhusu ushirikiano kati ya idara mbalimbali za serikali?
Hivi arms of government tunafanya kazi kwa kushirikiana pamoja. Hakuna ile iliyo na mamlaka zaidi ya nyingine. Kulingana na kisheria, hiyo ni kulingana na kisheria, lakini ukiangalia ile practice, yaani mahakama kuu haina ile independence.
Na katika habari zingine, rais wa baraza la Ulaya ataka Uingereza ipewe hadi mwezi April mwaka ujao kutayarisha mpango yakinifu wa kujiondoa kwa umoja wa Ulaya.
Hizo ni baadhi tu ya habari utakazosikia katika matangazo haya takriban saa nzima kutoka hapa Washington. Lakini kabla hatujaingia kwa live talk, ambapo tunakukaribisha wewe msikilizaji kushiriki katika mjadala wa leo, tusikilize habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Wa Algeria wameandamana kwa maelfu hii leo baada ya sala ya Ijumaa, ikiwa maandamano makubwa tangu kujiuzulu kwa rais anayeugua Abdulaziz Bouteflika. Wachambuzi wanasema hii imekuwa mtihani wa kwanza mkubwa kupima ikiwa vuguvugu la kutaka mabadiliko linaweza kuendelea. Wanaharakati walitoa wito kwenye mitandao ya kijamii kutaka watu kuandamana kwa furaha ili kuangusha utawala wa muda mrefu kwa njia ya amani. Waandamanaji wakipeperusha bendera ya Algeria walijitokeza kwa wingi wakitoa wito wa kuondolewa kwa utawala wa mpito unaoongozwa na washauri wa karibu watatu wa muda mrefu wa rais Bouteflika, wakiwemo spika wa bunge Abdul Kadir Ben Sala na waziri mkuu Nordin Bedai. Ben Sala, ambaye ni spika kwa muda wa miaka 16 sasa, anachukua wadhifa wa kaimu rais kwa miezi mitatu hadi uchaguzi wa rais utakapoitishwa. Rais wa baraza la Ulaya Donald Tusk anaitaka Uingereza ipewe hadi mwezi April mwakani kuweza kutayarisha mpango yakinifu wa kujitoa kwake kutoka umoja wa Ulaya. Viongozi wa EU watatakiwa kuidhinisha kuongeza muda huo ambao unaipa nafasi Uingereza kuweza kuondoka kwenye jumuiya hiyo mapema kama bunge linaidhinisha mkataba wa kuondoka. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May anatarajiwa kumwandikia Tusk barua leo akimuomba rasmi kuongeza muda hadi Juni 30. Uingereza ilitakiwa kuondoka kutoka umoja huo tangu Machi 29, lakini Waziri Mkuu May alifikia makubaliano na EU ili kuongeza muda mfupi wa kuipa serikali yake muda zaidi wa kutafuta suluhisho ambalo bunge litaweza kuunga mkono. Wakati utaratibu unaendelea, bunge lilisonga mbele na mpango wake, lakini katika mfululizo wa kupiga kura siku ya Jumatatu, wabunge walisitisha uwezekano wa ajenda nne kusonga mbele. Ajenda ya karibuni iliyopitishwa ilikuwa pendekezo la Uingereza kujitoa kutoka EU, lakini imeendelea kuwepo katika uhusiano wa masuala ya forodha. Tarehe ya mwisho iliyopangwa na Umoja wa Ulaya ilikuwa April 12, lakini hakuna mipango ya kujitoa iliyoidhinishwa na wabunge wa Ulaya. Ucheleweshaji huo unamaanisha kwamba Uingereza inaanza maandalizi ya kupiga kura kwa wawakilishi wake kwenye bunge la Ulaya hapo Mei 23. Saudi Arabia imewakamata watu wanane wakiwemo raia wawili wa Marekani wenye asili ya Saudi Arabia. Shirika la habari la Associated Press AP linaripoti kwamba waliokamatwa ni pamoja na mwanamke mmoja mjamzito na wanaume saba. Watu wote waliokamatwa wanaishi Saudi Arabia na wamekuwa wakiunga mkono haki za wanawake. Kundi la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, ALQST, linaeleza watu wote waliokamatwa walikuwa waandishi na mabloga wa mitandao ya kijamii ambao awali walijihusisha katika mijadala ya hadhara juu ya mageuzi. Watu wengi walikamatwa jana Alhamis. Badr al-Ibrahim, mwandishi ambaye pia daktari, ni mmoja wapo kati ya raia wawili wa Kimarekani wenye asili ya Saudi Arabia waliokamatwa. Sala al-Haidar ni raia mwingine wa Marekani, kijana wa Aziza al-Yusuf, mwanaharakati ambaye tayari yupo gerezani, na wanawake 10 wengine ambao wamewekwa gerezani kwa takriban mwaka mmoja sasa, na kumekuwepo na shutuma za kuteswa na unyanyasaji wa ngono. Kukamatwa kwa watu hao ni zoezi la kwanza la kuwafuatilia wakosoaji wa taifa hilo la kifalme tangu mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi aliyeuawa ndani ya ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul mwezi Oktoba mwaka jana. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia watoto UNICEF linakadiria kuna watoto milioni 1.1 wa Venezuela watahitaji ulinzi na huduma za msingi kote nchi za Amerika ya Kusini na Caribbean mwaka huu wa 2019. Idadi hiyo inajumuisha watoto ambao wameondoka kutoka Venezuela pamoja na wale wanaorudi pamoja na wanaoishi kwa kufadhiliwa. Makadirio hayo yalitolewa na shirika hilo la UNICEF kupitia taarifa ya leo Ijumaa, katika kuongezea takriban nusu milioni ya watoto wanaohitaji msaada hivi sasa, ikiwemo huduma kama vile ya afya na elimu katika nchi fadhili. UNICEF ilieleza washirika wake wa kikanda wanaojishughulisha na masuala ya kibinadamu, nchi ya Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Peru, Trinidad na Tobago, kwamba wanakadiria watu wapatao milioni 4.9, wote watu wazima na watoto, watahitaji msaada mwaka huu wa 2019 kwa sababu ya mfumuko wa kisiasa na kiuchumi nchini Venezuela ambao umelazimisha raia wake wengi wa nchi hiyo kukimbia makazi yao. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Charles Michel ameomba rasmi radhi hii leo siku ya Ijumaa kutokana na vitendo vya nchi yake kuwateka nyara watoto wa kichotana kutoka Kongo kati ya mwaka 1959 hadi mwaka 1962. Akizungumza mbele ya baraza kuu la bunge, Michel alisema nchi yake itafanya juhudi zote katika kupambana na ubaguzi wa rangi na chuki dhidi ya wageni. Watoto hao waliotekwa nyara ni wale waliozaliwa na wazazi wa kizungu na kiafrika kati ya miaka 1940 na 1950, na kutekwa kutoka mama zao wa kikongo na kupelekwa Ubelgiji ambako walilelewa na familia mbalimbali pamoja na kanisa la Kikatoliki. Kundi la waathiriwa 25 walihudhuria hotuba hiyo na mwishowe kubaki kimya kwa dakika moja kuwakumbuka waliofariki wakati wa ukatili huo. Hii ni mara ya kwanza kwa Ubelgiji kuomba radhi na kukiri kuwajibika kwake kwa ukatili uliotendwa katika miaka 80 ya utawala wake wa kikoloni nchini Kongo. Maafisa wa afya wa Marekani wanasema kwamba kati ya mwezi Januari na Machi, kesi 387 za surua zimeripotiwa katika majimbo 15, ikizidi idadi ya mwaka uliopita. Kesi 372 ziliripotiwa mwaka 2018 kwa mujibu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Marekani, CDC. Maafisa wa huduma ya afya wana wasiwasi kuhusu kujitokeza ugonjwa huo katika miji ambako kuna idadi ndogo ya watoto waliopata chanjo iliyotolewa na kuongezeka kwa makundi ya watu ambao wanachukulia chanjo ya MMR kwa ajili ya surua, matumbwitumbwi na rubela kuwa ni hatari. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anatembelea Libya kutathmini hali ilivyo katika kituo ambacho wahamiaji wanaishi wakiwa kwenye hali ya kutaabika. Kituo hicho kinahifadhi takriban wahamiaji 8,000, miongoni mwao kati ya 800 na 900 walirejeshwa makwao wiki chache zilizopita. Lengo la ziara hiyo ni kukagua hali za afya za wahamiaji, afya zao kama wanapata msaada unaotakiwa na mashirika ya kimataifa yanayowajibika katika kuwasaidia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mara baada ya habari hizo zilizosomwa na mwenzangu hapa studio Mkamiti Kibayasi, basi kama nilivyokuarifu hapo mwanzo ni kwamba hii leo tutaangazia katika live talk, tutaangazia utendakazi wa mihimili mbalimbali, yani zile arms of government mihimili mbalimbali ya serikali, bunge, mahakama na vile vile mihimili mingine, na jinsi ambavyo zinashirikiana na idara zingine za serikali. Tunaangalia kama kuna ushirikiano wa kutosha ambao unaleta faida kwa mwananchi. Tunakukaribisha msikilizaji wa idhaa hii utoe maoni yako kwa njia moja au nyingine, ikiwa ni pamoja na kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kuandika maoni yako pale na tutajaribu juu chini tukushirikishe. Tayari nafahamishwa tuko na wageni ambao wako kwenye laini za simu. Yupo Onesmus Ole Ngurumwa, huyu ni mwanasheria ambaye kwa sasa yuko kule Arusha, Tanzania, na vile vile tuko na mama Afya Rama, huyu ni mwanaharakati na mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake tawi la Mombasa huko nchini Kenya, na tutakuwa na wageni wengine na tutawatambua jinsi ambavyo tutawapata. Kwa muda sasa, baadhi ya mihimili ya serikali mbalimbali katika eneo la Afrika Mashariki na Kati imekuwa ikilalamika kwamba inaingiliwa na mihimili mingine, na katiba za nchi hiyo zinaeleza kwamba kila muhimili unafaa kutekeleza kazi zake bila kuingiliwa na idara zingine. Lakini kuna kisa cha hivi karibuni kabisa ambacho kimezua utata kabisa. Jumanne wiki hii bunge katika nchi ya Tanzania lilipitisha azimio la kutofanya kazi na huyu Profesa Assad, ambaye wanasema ni kwa sababu ya kauli. Profesa Assad huyu ni muhasibu au ni mwangalizi wa hesabu za serikali, na vile vile mdhibiti na mwangalizi wa hesabu za serikali, na akasema kwamba kuna kauli ambayo alitoa kule United Nations, au akizungumza na moja ya radio pale United Nations, na kusema kwamba bunge la Tanzania ni dhaifu. Na hili swala limezua mjadala mkubwa kabisa. Nataka tumlete moja kwa moja huyu Onesmo Ole Ngurumwa. Kwanza tulizungumzie hili ili watu wasikilizaji wetu waelewe hasa ni vipi tulifika hapa. Karibu Onesmo, utueleze kuhusu hasa swala hili, alafu tuwakaribishe wageni wengine.
Yeah, asante ndugu mtangazaji. Labda kuweka kumbukumbu vizuri, na ni kwamba bunge lilimuita baada ya ile kauli yake alipokuwa anazungumza na chombo kimoja cha Umoja wa Mataifa katika mkutano wake wa dhibiti na wakaguzi wakuu wa serikali, wa fedha za serikali walipokutana mjini huko Marekani. Kauli yake hiyo ya alipokuwa anajaribu kufafanua uhusiano wake na bunge na katika kufanya kazi zake, hasa katika kutekeleza zile ripoti zake za ukaguzi na usimamizi wa rasilimali za umma, alijaribu kueleza ni wapi labda bunge linakwama, ndio neno udhaifu kiasibu yeye anavyosema, akawa amelitumia kueleza kwamba kuna mapungufu katika utekelezaji wa ripoti zake. Sasa hiyo ndio ikaleta kizaazaa hadi kufikia yeye, sio kama Profesa Hassan, naomba ikae vizuri, aliitwa bungeni kama kiongozi mkubwa wa taasisi inayosimamia masuala ya udhibiti na usimamizi wa rasilimali za umma, manake ni controller auditor general ambaye ndio aliitwa na bunge. Kwa hiyo kuweka records vizuri, hakuitwa Profesa Assad. Na wakati pia anatoa hilo, anazungumza neno udhaifu, hakuzungumza kama Profesa Assad, alizungumza kama mkaguzi na swali kama kiongozi wa taasisi hiyo.
Lakini pia Onesmo, ni kwamba spika wa bunge la Tanzania hapo jana alitoa ufafanuzi na akasema kwamba azimio ambalo lilipitishwa na bunge hilo ni kutofanya kazi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali Profesa Musa Assad, na wala sio afisi yake. Manake ni kwamba iwapo yeye ni walimwangalia kama alizungumza kama anazungumza kibinafsi, na sijui kama hilo pia linazua utata.
Kama alizungumza kibinafsi, basi hakukuwa na tatizo lolote kutoa maoni, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaruhusu kila mtu kuzungumza. Na kama ni kuitwa bunge dhaifu, watu wameita wengi sana wa Tanzania ambao hawana nafasi wa kawaida, wamezungumza sana na kuliita bunge ni dhaifu. Kwa hiyo yeye, ndio maana nimesema tuweka kwa kumbukumbu, wakati anaitwa kuja kuhojiwa na bunge, alihojiwa kama na unaposema mdhibiti na mkaguzi, ndio ofisi yake ile, yeye ndio kiongozi. Kwa hiyo uwezi ukamuita rais wa nchi ukasema unamuita rais kwa nafasi yake kama rais ukasema kwamba unazungumza naye kama binafsi. Kuna kuitwa kama binafsi na kuna kuitwa kama rais. Aliitwa bungeni kuhojiwa kwa sababu yeye kama kiongozi, na wameweka vizuri katika taarifa yao kwamba huyu ni kiongozi mkubwa wa serikali wa taifa, amekuna kuliwalikisha taifa, hakupaswa kuongea hivi kama kiongozi. Kwa hiyo hakuitwa kama yeye. Hata mahojiano au adhabu iliyotolewa imetolewa kama kwa kama kiongozi, sio kama yeye. Kwa hiyo msiwasiku sasa, mkanganyiko ulioko hapa ni kwamba ni mgogoro uliotokea kati ya ofisi ya bunge na mkaguzi mkuu wa fedha za serikali, ambayo kimsingi ndio kichwa cha ofisi ile.
Tuangalie
ni kwamba amesema hakumuita yeye kama CAG, walimuita, wamemwadhibu yeye kama profesa, lakini sasa uwezo kutenganisha CAG na yeye binafsi, kwa sababu hata alivyoitwa hakuitwa yeye binafsi.
Na kabla hatujamkaribisha
kutoka mwanzo kwamba aliitwa kama binafsi, nadhani ndio usingekuwa na shida.
Onesmo, kabla hatujamkaribisha mshiriki kutoka nchini Kenya, hebu tupanue kidogo mazungumzo haya. Usiangalie tu bunge na jinsi ambavyo inaingiliana ama mvutano uliopo kati yake na CAG. Tuangalie idara zingine za serikali na mihimili mingine ya serikali. Je, hapo Tanzania kwa ujumla inafanya kazi kwa ushirikiano jinsi ambavyo wananchi wanatarajia?
Ya, kwa kwanza tufahamu kabisa kwamba katiba yetu inatambua kitu kinachoitwa checks and balance, kwamba Tanzania kama taifa au taifa lolote lile, ili liweze kwenda vizuri, lazima tuwe na mihimili ambayo inajaribu kwanza ni mihimili huru inajiendesha, lakini pia mihimili ambayo inaweza kutumika kuangalia mhimili mwingine unakwendaje, checks and balance. Kwa Tanzania mihimili mikubwa tulionayo ni bunge, executive manake serikali na bunge. Hizo tunaweza tukasema ni mihimili mikubwa ya kitaifa ambayo kimsingi kama tunataka kuangalia kwamba imefanyaje kazi, kwanza kwa mfumo wetu ambao tulionao wa kiutawala, wa kiuongozi, au ni ngumu sana kuwa na kunaweza tukaita bunge huru, kwa sababu mfumo wetu wa uongozi, rais ni sehemu ya bunge, na mawaziri ambao wanaongoza executive wakikaa pamoja na rais pia ni sehemu ya bunge. Kwa hiyo utaona kwamba kuanzia kwenye mchakato wetu wa kikatiba tayari tuna mgogoro ambao haujaweka vizuri ile checks and balance. Ili sio tu kwamba watu wana kipractice huko hivyo, lakini hata kisheria mfumo wetu wa kuwa na yaani taasisi mbalimbali ambazo zinafanya kazi kwa uhuru, lakini pia zinaweza kutazama taasisi nyingine jinsi zinavyofanya kazi, kwa sababu essence ya kuwa na bunge huru au ni maana yake ni kwamba bunge liweze kusimamia na kuwakilisha wananchi, kusimamia serikali yao. Lakini sasa unapokuwa na bunge kama la Tanzania ambapo rais, nadhani unafahamu ndugu mtangazaji, ni sehemu ya bunge, la mawaziri wale ambao pia ni wabunge, pia wanakuwa kote kote, wanakuwa ni wabunge sehemu ya bunge, lakini pia wanakuwa pia kwenye wakija kukaa kama cabinet, manake executive serikali wanakuwemo kule. Kwa hiyo utaona mgogoro unaanzia hapo. Sasa kama mgogoro uko hivyo kisheria na kikatiba, manake hata kwenye utendaji sasa utaona ni vigumu sana kusema kwamba tuna vyombo ambavyo vinaweza vikafanya kazi kama ile ambayo inapaswa kufanywa kwa kiuhalisia. Bunge lina majukumu makubwa, kwa tuseme labda matatu. Ya kwanza
basi, ni kuwajibisha. Onesimo tafadhali, naomba kwanza sitisha maongezi yako hapo, alafu tutaendelea kidogo. Tumkaribishe pia Afya Rama, yeye ni mwanaharakati na mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake tawi la Mombasa huko nchini Kenya. Afya Rama, bila shaka umemsikia Onesimo kutoka nchini Tanzania akieleza utendaji kazi katika mihimili na idara za serikali ya Tanzania. Je, kwa upande wa Kenya, ushirikiano huu wa kazi katika mihimili na idara zake za serikali kuu uko vipi?
Na kwanza nashukuru sana na nimefurahi sana kuwa kwenye kipindi kama hiki, na ni asante sana kwa kunikaribisha.
Karibu.
Kwa majina naitwa Afya Rama, ni chairlady maendeleo ya wanawake Mombasa County. Na pia mimi ni mwanaharakati. Sisi kikwetu, mimi nimemsikia vile kwao wameongea, lakini kwetu sisi kuna bunge. Na baada ya bunge kuna senate. Baada ya senate kuna mawaziri ambao wao si wa bunge. Ni ma-CS ambao wao hawatoki ndani ya bunge. Wao ni watu ambao wamekuwa appointed tu kando. Alafu kuna na serikali yetu ya juu. Sasa ikitoka kwa rais inaingia kwa mawaziri. Kama kuna mswada wowote unatakana upelekwe bunge, unatoka kwa rais unaingia kwa mawaziri. Mawaziri sasa ndio wanapeleka mswada ndani ya bunge. Kwa hivyo kwetu mchakato uko sawa. Sema tu kidogo huwa kunakuwa malumbano ndani ya bunge kupitisha ule mswada, na itategemea na huo mswada utachangiwa vipi ndani ya bunge letu la Kenya.
Na
kwa kwetu kuna mchakato mzuri sana.
Na ulipomsikia Onesimo akieleza, kuna kama hii mifumo pia ni tofauti. Huko Kenya ni presidential system wanasema kwa Kiingereza, alafu Tanzania ni parliamentary, ambapo sasa bunge katika rais katika huko Tanzania ni kama ni pamoja pia na bunge, manake unafaa kwenda kuripoti kwa bunge ni nini kimetokea, kuna waziri mkuu. Lakini sasa hali ilivyo hapo Kenya inakuwa tena ni vigumu kuondoa uingiliaji wa bunge au wa serikali, ile tunasema serikali kuu kuingia katika bunge na kusema kwamba tunataka hivi na wala hatutaki hivi, na wanasikiliza kwa kifupi.
Ndio kwa maana lazima kama rais ameongea na mawaziri wake, lazima kuna mchakato unatokana kwa rais unakuja kwa mawaziri. Sasa waziri ndio anawasilisha ndani ya bunge letu la Kenya. Kwa hivyo bunge lina nguvu sana, lakini si kama vile rais atakavyoamua. Maanake bunge kupitisha, ni wabunge wengi ni lazima wapitishe ule mswada. Ikiwa namba haitoshi, unaona kama vile mswada wetu ujuzi wa kina mama, ule wa two third gender. Unaona kila siku unaangushwa kwa sababu hauna numbers ndani ya bunge. Lakini sasa kwetu huwa si rais akisema ndio inakuwa, hapana. Hata ipitishwe ndani ya bunge.
Shukran sana Afya Rama. Mama Afya Rama, tuomba usiondoke hapo, tumkaribishe mgeni mwingine.
Asmani Basarilwa, yeye anatokea kule nchini Uganda, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Na tungependa kusikia namna ambavyo ushirikiano huu wa kazi unafanyika katika nchi ya Uganda. Manake nako pia kwa wiki kadhaa zilizopita kulikuwa kuna majibizano ya hapa na pale kwamba wabunge wanapinga hiki, rais amesema hiki, hawakubaliani na rais. Hebu tufahamishe kwa undani zaidi mfumo mzima wa utawala wa Uganda unafanyaje kazi zake katika kuwahudumia wananchi ambao wamewachagua wabunge kwenda bungeni.
Asante sana. Hapa Uganda kuchagua kwa wabunge, sisi iko na system ya sisi iko na constituencies, nchi yote iko na constituencies, wabunge wanachagua na kila mtu kwa constituency anachagua mbunge wake. Kama wanamaliza kuwachagua, wanaenda kwa ubunge, wanaanza kufanya kazi. Katiba yetu inatupatia roles. Kama unaona katiba yetu, kila organ ya state iko na roles yake: ubunge, mahakama na executive. Hivyo basi kila mtu anajua kazi yake kama unaona katiba yetu.
Lakini pia swala la kujua kazi ni vyema, ndio maana wanachaguliwa na wananchi kwenda kule bungeni. Je, wanapofika kule bungeni wanafanya kazi ipasavyo kama ambavyo wamewaahidi wananchi wao kwamba tunafanya jambo hili? Lakini kwa nini wakati mmoja au mwingine kuna kuwepo na malumbano kati ya wabunge na rais, kama ambavyo tunaona katika baadhi ya nchi zingine za Afrika Mashariki? Je, hilo huwa linatokea katika nchi ya Uganda, au kile ambacho anasema rais ndicho hicho watu wote wanatakiwa wakifuate, hata kama rais amekosea hakuna anayeweza kumpinga?
Siku ingine yuko policy hata rais anataka kuleta kwa ubunge, lakini policy zingine siziweza kukua favorable kwa wananchi. Example moja, government ilileta proposal ya kuleta tax kwa mobile money, lakini kama tulikwenda kuuliza wananchi, walituambia hiyo tax ni mbaya sana, siziwezi kupatia government pesa hiyo. Lakini rais na government yake walikuwa wanataka pesa, waliambia kama hiyo pesa hakuna, wasiwezi kufanya economy, siwezi kuwa nzuri. Hivyo basi siku ingine wanaleta proposal, lakini hiyo proposal watu wanapata kujitenga. Sasa siku ingine ubunge na rais wanakuwa kwa collision kwa example sasa hiyo.
Naam, inakuwa ni msuguano. Unaona mkamiti kibayasi wanavyoeleza wote, ni kama msuguano upo katika hii mihimili ya idara mbalimbali, na hilo sio tofauti na kwingineko, sio tu pale Afrika Mashariki na Kati, lakini pia inategemea kiwango. Kama huko nchini Kenya, na tutarudi kumsikia Afya Rama akizungumza, Auditor General, mkaguzi mkuu wa hisabu za serikali, kila wakati anapotoa ripoti yake unapata kwamba wananchi wanasema hata akitoa hakuna kitu kinafanyika, kwa sababu bunge nalo linawajibika kwa upande wa chama kinachotawala. Kwa hivyo kuna mengi tu.
Ya sana, vile vile naona muda nao unakimbia katika sehemu ya kwanza ya Live Talk, lakini msikilizaji, tunakueleza kwamba Live Talk itaendelea katika dakika 30 zijazo kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com, na vile vile bado una fursa wewe msikilizaji ya kutupigia simu moja kwa moja hapa studio na kuweza kutoa maoni yako kuhusiana na mada hii tunayozungumzia hivi sasa ya ushirikiano wa kazi katika mihimili na idara za serikali huko Afrika Mashariki. Nambari yetu ya simu ipo wazi, ni +1 202 619 3151. Narudia tena, nambari yetu ya simu hapa studio ni +1 202 619 3151. Basi tumia fursa hii ili uweze kusikika na kusaidia wengine wale ambao hawawezi kuelezea vyema, hawa hawajui nini ambacho kinaendelea katika nchi au eneo wanaloishi.
barabara kabisa. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, matangazo ya moja kwa moja yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hapo kabla hatujaingia kumaliza sehemu ya kwanza, mwenzangu Mkamiti Kibasi alikuwa anaeleza kwamba tutapata mengi kutoka kwenu. Kuna wale ambao tayari wamezungumza na Sauti ya Amerika, mtasikia sauti zao, na vile vile bado tuna wageni wetu leo tukizungumza kuhusu utendakazi wa serikali kuu, bunge na mahakama, na jinsi zinavyoshirikiana na idara zingine za serikali katika kutoa huduma kwa wananchi wa nchi hizo, tukiangazia nchi za Afrika Mashariki na Kati, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na vile vile DRC ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nasikia Onesmo Ole Ngurumwa alikuwa ameomba kwamba asikae sana, lakini bado nasikia tunaye kwenye laini ya simu. Onesmo, labda tutaku excuse baadaye kidogo, lakini kwa sasa nilikuwa nazungumza hapo mwanzo kuhusu huyu mhasibu mkuu wa serikali hasa katika nchi ya Kenya, na hapo hapo pia tulikuwa tumezungumza kumuhusu CAG kwa jumla, wakati auditor general au huyu mkaguzi wa hisabu hizo za serikali hapo Tanzania apotoa ripoti yake, tukisahau mambo ya haya yaliyotokea wiki hii. Kwa kawaida huwa inapokelewa vizuri na bunge na pamoja na pia na ofisi ya rais.
Ya kabisa, tukumbuke kwamba toka tumekuwa na ofisi ya CAG toka mwaka wa 61, nadhani tumekuwa takriban na ofisi tumekuwa na CAG takriban kama 6 hivi, na huyu ni wa 6. Kwa hiyo utaona kwamba mara zote, kwa sababu hii ni swala la kikatiba, katiba yetu imeweka vizuri ile ibara ya 143 kwamba kutakuwa na mhasibu mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali, na ili ofisi yake ifanye kazi vizuri amelindwa kikatiba na mamlaka hayo ya kufanya kazi. Atafanya kazi na ofisi mbili kubwa, atafanya kazi na ofisi ya rais, maanake ripoti yake anaiwasilisha kwa ofisi ya rais, alafu baada ya siku 7 ofisi ya rais itawasilisha ile ripoti bungeni kwa ajili ya kufanyiwa kazi. Lakini hii sasa yeye aweze kufanya kazi vizuri kama ofisi yake, tena katiba imetaja kwamba atafanya kazi na bunge, na kuna kamati sheria ile ya kwetu ya hesabu za taifa imeweka vizuri kabisa katika kifungu cha 34 namna jinsi gani bunge litafanya kazi na ofisi ya mkaguzi kwa kupitia zile kamati tatu zile za zinazosimamia rasilimali za umma kwenye serikali za mitaa, kwenye serikali kuu, na pamoja na taasisi zile za serikali parastatal organization. Imeweka vizuri, na ni mara zote zile ripoti za CAG zinajadiliwa katika kamati hizo na kufanyiwa kazi na baadaye kuja kurudishwa kwenye bunge. Kwa hiyo ni mchakato wa kikatiba na uko vizuri na ni wa kisheria. Ndio maana tukasema sasa kwamba nilipenda kuanzia kwenye kuangalia structure ya muundo wetu wa kisiasa, political system, na ndio chanzo cha mgogoro tunaoona leo. Huu mgogoro tulionao leo wa mkaguzi wetu kutangazwa kukataliwa na bunge unatokana na mgogoro huu tulioutaja kwamba tuna bunge ambalo sio supremacy of the we don't have hatuna parliamentary supremacy katika system yetu ya checks and balance, separation of power. Hatuna ile total separation of power katika taifa letu, kwa sababu kama nilioeleza mwanzoni umu ndani kuna wakati ukilisikia bunge letu unasema hili ni bunge kama bunge au ni serikali imo ndani ya bunge. Maana yake ni nini? Ni kwamba hata maamuzi haya ya kufikia, kwa sababu CAG ndio tunaweza tukasema ni kama vile ni kwa kisheria na kikatiba bunge linapaswa kulisimamia serikali na kufuatilia matumizi yote ambazo katika budget zile ambazo wanapitisha, na nani anaweza kuisaidia bunge kufanya ukaguzi ni CAG. Sasa unapoona bunge linamkataa CAG, actually in real sense sio bunge linamkataa CAG bali ni wale ambao wanakaguliwa wamemkataa CAG kwa sababu wana sehemu kubwa katika bunge letu. Bunge letu kama nilivyoeleza ni kwamba mawaziri wote wako kule na ndio wako so powerful na vitu kama hivyo, na rais pia ni sehemu ya bunge letu. Kwa hiyo utaona tayari mkanganyiko huo ndio unaweza kawa ni chanzo cha tunachokiona leo. Ingekuwa tuna kitu tunachoitwa the supremacy of the parliament, yani kama nchi kama UK iko na nini, kwamba bunge liko separate kabisa, maanake wabunge wanakaa kivyao na kama wenzetu wa Kenya wanakuja mawaziri wanawasilisha baadaye wanatoka wanaondoka. Sasa hiyo kwa asilimia kubwa
bunge lingemuona CAG kwamba ndio chombo chake.
Hayo bila shaka bila
inapokuja kwa masuala ya ukaguzi na usimamizi wa rasilimali za budget wanazozitoa wanatakiwa kumtumie sana yeye kuliko kumwacha yeye.
Bila shaka ni mapendekezo ambayo ninajua pia yamekuwepo katika wale ambao wamekuwa kwa msukumo wa kutaka katiba ya Tanzania ibadilishwe ili wapate mfumo tofauti. Naomba usiondoke kama una haraka sana, maanake tumkaribishe huyu amekuwa kwenye laini ya simu kwa muda. Nassor Abdul Karim yuko Burundi, huyu na ni mchambuzi. Najua pia huko Burundi kumekuwa na msuguano hapa na pale. Hebu tupe hali ilivyo katika nchi hiyo, Nassor Abdul Karim.
Santana jamena, lakini kwanza niwapa nani anwani yangu. Mi si mchambuzi wa siasa, bali nafuatilia siasa kutokana na waraya, ila sisi chama chetu ni the protection of human right, ni kutetea haki za binadamu.
Sawa kabisa.
Lakini pamoja nayo sisi tunatumika na serikali vyema, na huwa tunaingilia masuala mengi, tunatizama jinsi serikali inavyoishi na waraya kupitia bunge.
Ndio tueleze kama tueleze kama idara mbalimbali za serikali hapa Burundi zinafanya kazi kama ambavyo wananchi wanatarajia.
Idara zinafanya kazi kama ambavyo wananchi wanatarajia. Tunaweza kusema tuseme kama hii bunge inajitahidi, wapo kwa pakose matatizo madogo madogo kutokana na vyama vya siasa imeweka watu kwenye bunge ni zinge, lakini wabunge wakuwa wanajitahidi kutekeleza yale ambao waliahidi waraya wao.
Naam.
Kisha na tunavyoshirikiana na serikali ni kwamba bunge linaloamua likiamua jambo, mswada wote unapitia kwenye bunge, kisha wanafikisha kwa president, president ana saini na achukue maamuzi mwenyewe. Na alhamdulillah kwa Burundi, japokuwa tulipitia migogoro ya kisiasa tangu 2015, ila kwa sasa mambo yanaenda kwa vizuri. Wapo kwa mwenye iko nje ya Burundi huona mtizamo tofauti.
Kama
mimi katibu mkuu wa kutetea za binadamu kunako shirika inaitwa Form Pro de Hash, natumika na serikali na raia, tunawasaidia mambo mengi. Tunaona serikali yajitahidi mambo mengi, wapokuwa Afrika kama Afrika Mashariki yote. Asikudanganye mtu, siasa za Afrika zina matatizo, sababu matatizo ya Afrika wanaenda madarakani hawaende kwa matakwa kusaidia raia, wengi wanaenda kutafuta kujaza tumbo zao wengi wao.
Naam, shukrani sana.
Tumbo wanatengeneza kutengenezea waraya wao.
Shukrani
lakini kwa Afrika tunajitahidi, tutafanyaje?
Tutakupa nafasi nyingine. Hebu tusikie baadhi ya wasikilizaji wanasemaje, ambao tumezungumza nao sio muda mrefu umepita kuhusu swala hili. Tusikie mmoja wa wasikilizaji atajitambulisha kisha tuendelee.
Asante VOA Swahili kwa kunipigia simu. Kwa majina naitwa Sami Nyangepa Masebu, niko hapa Kwale, pwani ya Kenya. Nafikiri bunge lafaa kuwa huru, lakini vile ilivyo inapasisha sheria ambazo zinapendelea serikali, kwa sababu ukiangalia wabunge wengi labda walichaguliwa kwa chama kinachotawala, kwa hivyo wanafanya mambo ya kuipendeza serikali. Alafu mahakama inafanya uamuzi kulingana na sheria, lakini uamuzi huo ukienda kinyume na matarajio ya serikali, basi unakuta rais pamoja na kitengo cha utawala kinaanza kutoa lawama. Kwa hivyo mahusiano kati ya ngazi tatu za uongozi haijakuwa mazuri, mwingiliano wa kisiasa, kupendelea maslahi ya chama na serikali bila kuangalia maslahi ya wale waliochagua kama mbunge au gavana au mwakilishi katika wadi. Nafikiri mshikamano haujakuwepo kati ya hizi ngazi tatu. Hao ndio maoni yangu.
Shukrani sana msikilizaji kutoka huko Kenya. Haya basi, turudi kwako Afya Rama. Hivi tunavyozungumza huko Kenya kuna msuguano kati ya serikali kuu na mahakama kuhusiana na swala hili la ufisadi, ambapo mahakama inaonekana kama kuto fanya kazi ipasavyo kuwashughulikia wale mafisadi na kuweza kukamilisha ama kutoa hukumu zao za mwisho. Na serikali kwa upande wake naona kwamba inajitahidi kukabiliana na ufisadi. Je, swala hili unadhani kwamba wananchi pia wanatoa changamoto kuona kwamba vile wanavyotaka mahakama iendeshe kesi hizi za ufisadi haziendi ipasavyo, ama kwa upande wako unaona kwamba serikali bado ipo katika mstari sahihi wa kufuatilia na kuchimbua wale ambao wanahusika na mafisadi na kuwapeleka katika vyombo husika vya sheria?
Mimi ningependa kusema hilo swali ni zuri sana, kwa sababu Kenya yetu ufisadi umekithiri, na kwa sasa hivi karibuni tumemwona rais alikuwa anapigana sasa na ufisadi. At least sasa tumejua ni nani alikula nini, ni nani alichukua nini, ni nani alifanya nini. Lakini our judiciary yetu imezembea, kwa sababu mtu akifuja pesa wao watamchukua, atashikwa, atapelekwa ndani, kesho nasikia ametoka na bond. Akitoka na bond ile kesi ujue sasa itaendelea, lakini haitaendelea vile inavyotakikana. Wao wajibu wao anajua, kama mfano huyu ameshikwa kwenye kaunti yake amekula milioni 85. Sasa wao watafanya bidii kama judiciary atolewe bond kama ya milioni 100. Akirudi hiyo kesi itaendelea, yule mtu hajasimamishwa kazi. Ujue bado yuko pale pale kwenye kile kiti. Ataendelea kufanya ufisadi ama hataendelea? Ni kwanza asimamishwe ile kazi, asiende kazi, na mahesabu yajulikane yalikwenda vipi, na ajulikane atachukuliwa hatua gani. Kwa nini hawafungwi? Wakenya wakifanya ufisadi hawafungwi. Sasa watu wamezoea, mimi nitafanya, nitaenda kotini, nitatoa pesa. Yani ufisadi unaendelea kukithiri kila uchao. Sasa sisi tunasema rais anaongea, hatua haichukuliwi. Kweli ufisadi Kenya utaisha? Kenya corruption imekuwa rampant. Na sijui tutumia ndini. Yeye rais amekuwa tu anapiga kelele, yeye yule alifanya, achukuliwe hatua. Hatua inachukuliwa wapi? Na kama kweli hatua ya kisheria ingekuwa inachukuliwa ipasavyo, ufisadi ungekuwa umekati, umekuwa sasa hauna mizizi. Lakini ufisadi wa kwetu Kenya unajulikana. Mimi nikiwa na pesa basi kwenye judiciary I will walk free. Kwa hivyo hakuna haki inayotendeka kwenye judiciary za Kenya.
Maanake ni kwamba
lazima watu warudi kwa drawing table. Hii judiciary imeoza.
Ni maanake ni kwamba ni idara moja ambayo kidogo haishirikiani na zingine, kwa maoni yako Afya Rama. Lakini usi
kwa sababu judiciary inajichukulia kama hiyo ndio super power. Hata unaona mtu akishikwa.
Shikilia hapo hapo ili tuwahusishe, tuwashirikishe wengine, manake tuna mgeni mwingine kutoka DRC, John Pierre Paul Kasereka. John Paul Kasereka, karibu kwa live talk. Tupe yale ulionayo, hasa ukisikia yale ambayo wenzako wanazungumzia katika nchi zingine mbali mbali hapo Afrika Mashariki na Kati.
Ndio unaona mimi ni John Paul Kasereka.
Naam.
Mwalimu kunako Isosodi, chuo kinachofundisha tatizo ya migogoro. Unaangalia huku kwetu kwa Afrika, watu wengi wanawaza kwamba kuwa bunge ama kuwa seneti ama kuwa waziri ni wakati wa kupora mali yote ya nchi, na hawatumike kwa ajili ya wakaaji. Wananchi wako pale wanahitaji mambo mengi, wana mahitaji mengi, lakini hawana wale wanaweza kuyafikisha huko ambapo inastahili. Kwa hiyo mimi nawaza kwamba mabunge wetu walikacha kuangalia ni nini wanaweza kufanya kwa ajili ya wale waliowatuma. Wanaweza walijituma wenyewe japo hakuna. Sisi tuliowatuma wanakacha kututumikia vile vile.
Asante sana Jean Paul Kasereka, lakini usiondoke kwenye laini ya simu. Naomba tusikilize swala hili mkamiti, swala hili la CAG na bunge ya Tanzania linataka kuzungumziwa sana, manake umejua limezua mazungumzo kabisa, hasa katika nchi ya Tanzania na nchi jirani. Na pia tulipata kusikiliza wale wananchi walivyokuwa naeleza kuhusu swala hilo katika hoja kwa hoja. Hebu tusikie wanasemaje wananchi kuhusu swala hili, alafu tuendelee. Kama bado tuko naye huyu Onesmo Ole Ngurumo, nafikiri tutarejea kwake. Tusikie tu wanasemaje alafu tuendelee.
Mimi ni mkazi wa Tanzania kutoka wilaya Nzega, mkoa Tabora Tanzania. Mimi niseme tu moja kwa moja kwamba kwa mazungumzo yake spika wa bunge, mimi kama raia wa Tanzania naweza kusema kwamba hayuko vizuri. Ni naweza kusema kwamba amekiuka sheria. Kwa sababu gani? Kusema kwamba anafanya kazi na ofisi ya CIG bali hafanyi kazi na mtendaji mkuu mwenyewe ambaye ni mdhibiti wa hesabu za serikali. Mimi naona kama ni kinyume. Kwa sababu gani? Hata kama yule labda kuna kosa analo, alipaswa kuzungumza naye, akae naye ofisi moja, aweze kuzungumza, waweze kutenda kazi. Maana tunachotaka sisi ni kwamba watende kazi. Hatutaki marumbano ya nchi, tunataka kwamba viongozi watende kazi inazotakiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni ya sheria nchi ya Tanzania.
Nipo Kasulu, Kigoma nchini Tanzania. Mzazi aliye bora atayapokea ile maoni ya mtoto, atakaa pembeni, mzazi atatulia, ataangalia udhaifu gani huwa anaozungumza mtoto. Hakuna mwanadamu ambaye amekamilika kwa kila sekta. Kwa maana kwa huyo CAG huyo alizani kama alikurupuka labda kitu kipo hivi na hivi, hapana. Nadhani amekaa sana hapo kwenye sekta yake hiyo. Muda mrefu amebaini vitu. Maana yeye alikuwa atakuwa anajiamini kabisa kwamba kuna udhaifu sehemu fulani. Maana mtu akishakwambia kuna udhaifu, hiyo kitu kibaya. Anafanya lengo labda huo udhaifu muende kutengeneza usio udhaifu tena, kuimarisha kitu. Kwa hiyo kwa maoni yangu mimi kama mimi mkazi wa Kasulu Kigoma huku, inabidi tu huyo CAG tu awe mpole, ila na yeye alikuwa na uhuru wa kutoa maoni yake yale.
Nishukuru Mtanzania mwenzangu kama alivyozungumza kutoka Kigoma, lakini sana sana naona upande wa CAG kwa maoni yangu ninavyoona kwa jinsi alivyozungumza. Mimi kwangu naweza kusema kwamba hakuwa na kosa. Isipokuwa mimi kitu ambacho nakihisi na ninavyokiona kwa sisi wa Tanzania tulivyo, mtu anapozungumza ukweli ni lazima ataonekana kwamba ameenda kinyume. Yaani mtu akishazungumza tu ukweli ataonekana kwamba kaenda kinyume. Ninaamini hata mheshimiwa huyu wa spika mkuu wa bunge la Tanzania anapozungumza hivyo ni maana kwamba, kwa sababu yawezekana, kwa sababu huyu CAG aliwahi kuzungumza hayo maneno kwamba bunge aliwahi kutamka maneno kuhusiana na bunge, labda hiyo ndio ikapelekea huyu mheshimiwa spika kufanya hivyo. Lakini mimi ninaamini sasa, kwa kutaka ili mambo yaweze kwenda vizuri na nchi ikae katika mstari ulionyoka, hakupaswa kusema kwamba wa hawatafanya kazi na mkaguzi mkuu na mdhibiti wa hesabu za serikali. Yeye kama ndugu yangu alivyozungumza, basi wangekaa ofisi moja wakaweza kuzungumza kwamba ni wapi labda huyu kakosea.
Asante sana. Ni maoni ya wasikilizaji mbalimbali katika sehemu tofauti tofauti, hasa wakitokea nchini Tanzania. Na ndo nitarudi kwake Onesimo Olengurumwa. Manake umeshaeleza kwamba jinsi ya kukabiliana na hali kama hii ni kubadilisha mfumo wa serikali. Lakini kabla hatujafika hapo, manake kama kubadilisha mfumo, kama tulivyosema, lazima tufanye referendum, labda katiba ibadilishwe na nini. Lakini kabla hatujafika hapo, tuangalie sasa ni jinsi gani tunaweza kukabiliana na mambo haya kwa sasa hivi, ili ushirikiano baina ya idara mbalimbali za serikali pamoja na mihimili yote hiyo uwe ni sambamba na jinsi ambavyo wananchi wanatarajia. Najua wewe ni msomi na unafahamu mambo haya. Ni nini ambacho unaweza kuchangia kuhusu kukabiliana na hali hii?
Asante. Kwanza haraka haraka ni watu warudi kwenye misingi ya katiba. Katiba yetu inataka bunge na ofisi ya CAG ifanye kazi kwa pamoja. Maana yake hekima itumike zaidi kuona kwamba hakuna namna yote tunaweza tukatenganisha hizi ofisi mbili kwa sababu zinahitajiana. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, uongozi wetu huu wa sasa hivi ambao unapambana na rushwa na masuala ya accountability, uwajibikaji, uone kabisa kwamba kuweka mgogoro huu uliopo kati ya ofisi ya CAG na bunge unadhoofisha ile dhamira nzuri ya serikali yetu ya kupambana na rushwa ya sasa hivi, kwa sababu chombo kikubwa, ukiacha tume hii ya kupambana na rushwa, chombo kingine kikubwa cha taifa cha kupambana na rushwa na ubadhirifu wa rasilimali za umma ni hii ofisi ya CAG. Na sio ofisi tu ya CAG, huko nyuma tulikuwa tuna ofisi zipo nyingi, tulikuwa tuna TAKUKURU, lakini
tatizo lilikuwa ni kwa wasimamizi kutokuwa na misimamo na kutokuwa na ile integrity tunasema kwa Kiswahili kutokuwajibika vizuri. Sasa tumepata kwa mfano CAG wetu huyu ambaye yuko anasimamisimamo amesimamia. Nadhani ni kama serikali yetu tunapaswa tuwakumbatie watu namna hii ambao wanaweza wakasimama wakaeleza kwamba kuna tatizo hapa bila kuwa na hofu au bila kupendelea upande wote ule. Nadhani ndio jambo la msingi ambalo mimi ninashauri kwamba serikali yetu itafakari upya, italeta madhara makubwa sana katika vita ya kupambana na rushwa na kusimamia vizuri rasilimali za umma kama huu mgogoro utaachwa bila kutatuliwa. Lakini la tatu ni kwamba tuna viongozi wengi wastaafu katika taifa hili ambalo kwa muda mrefu wamekaa kimya. Taifa lolote lile duniani popote pale, tunapokuwa na viongozi wastaafu, wao ndio wanapaswa kuja kuingilia kati migogoro kama hii inayojitokeza. Kwa mfano alizungumza spika wa zamani Mheshimiwa Seka, Mheshimiwa alizungumza kwamba Fulusi Msekwa kwamba hajawahi kuona bunge linamkataa mbaguzi mkuu duniani kote. Sasa ingekuwa ni mbali zaidi na viongozi wengine wastaafu kuja kuhakikisha kwamba ofisi ya CAG na bunge wanakutanishwa ili kuona kwamba wanachokifanya au walichoamua bunge kinakwenda kinyume na katiba, lakini pia nitendea kwa taifa, kwa sababu ni jambo ambalo kwa kweli aliwezi kuleta picha nzuri hata kwa wale wahisani ambao wanaleta fedha zao ndani ambazo pengine wanategemea ofisi hii ya CAG ndio inakuwa kama ni jicho lao kusimamia rasilimali mbalimbali wanazoleta kwa ajili ya maendeleo yetu. Kwa mimi ushauri wangu ni huo kwamba jambo hili bado linazungumzika na taifa, tuone kwamba watakaoumia ni sisi wa Tanzania, kwa sababu rasilimali zetu, fedha zetu tunazolipa kodi, aliyekuwa anatusaidia kusimamia na kufuatilia ni ofisi ya CAG.
Matumaini kwamba yote hayo unayoyaeleza, Onesmo Ole Ngurumo, huyu ni mwanasheria ambaye amekuwa akifanya kazi hiyo kwa muda mrefu, yatatiliwa maanani. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Live Talk, matangazo ya moja kwa moja, mjadala wa wiki. Hivi leo tukizungumzia swala hili la utendakazi wa serikali, bunge na mahakama na idara zingine za serikali katika serikali mbalimbali hususan Afrika Mashariki na Kati. Hebu tuangalie kabla tujarejea na kufunga, manake naona muda unakimbia mkamiti kibayasi, tuangalie wanasemaje katika mitandao ya kijamii, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Wameandika mengi tu kweli, tuanze wapi mkamiti?
Haswa kuna huyu Kulwa Maduhu, yeye anasema kwa upande wake anaona idara mbalimbali zinashirikiana katika kuleta maendeleo ya wananchi. Kwa mfano, ametolea idara ya miundombinu wa barabara, hospitali na upatikanaji wa maji safi na salama kwa jamii. Japokuwa kuna changamoto za hapa na pale, lakini katika masuala ya idara ya fedha huwa hapo ni vigumu kujua kinachoendelea.
Usayenda Mabula Magesha, huyu ni msikilizaji wa siku nyingi Faida ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, nasema idara mbalimbali zinashirikiana kutenda kazi kama walivyopangiwa na serikali, hasa kwa upande wa umeme na miundombinu viko sawa, lakini kwa upande wa idara ya afya bado wako nyuma. Vifaa vya matibabu mahospitalini hakuna, na kuna masuala mengine ambayo yanahitaji kuangaliwa.
Huyu Thomas anasema mahakama na serikali kuu zote huwa na mamlaka sawa kikatiba, ufanya kazi kwa pamoja, na hii huitwa kwa lugha ya kimombo hashtag separation of powers. Hii ni kulingana na maoni ya Thomas, lakini anasema pia kuna kuwa na changamoto, lakini haikuwa sahihi kwa bunge kumkatalia kufanya kazi na kupitisha azimio la kuto kufanya kazi na hashtag Assad.
Edward Mayenga Njansi anasema yeye binafsi niseme tu kuwa hakuna ushirikiano wa kweli kwenye mihimili hiyo kiutendaji. Ni baadhi ya maoni. Naam.
Lakini kabla pia ya kusonga mbele kurudi kwa washiriki wetu, pia tuna wasikilizaji wengine ambao pia wametoa maoni yao kwa njia ya simu. Hebu tumsikilize huyu kwanza, kisha turudi katika washiriki wetu katika laini ya simu.
Oh, mimi naitwa Thomas Omao venye umeniita. Niko katika Kisumu, milimani ya Kisumu. Kulingana na maoni yangu mimi ningesema kwamba hizi arms of government ziko na mamlaka sawa sawia, na pia zinafanya kazi kwa ushirikiano. Hakuna ile iliyo na mamlaka zaidi ya ingine. Kuna ile kitu inaitwa separation of powers kwa lugha ya umombo, nafikiri unaelewa hiyo BMJ Muridi. Kwa hivyo unapata ya kwamba katika hiyo separation of powers, hizi arms of government inafanya kazi kwa kushirikiana pamoja. Hakuna ile iliyo na mamlaka zaidi ya nyingine. Kulingana na kisheria, hiyo ni kulingana na kisheria, lakini ukiangalia ile practice, unapata ya kwamba kuna ile executive inajaribu yaani mahakama kuu haina ubinafsi, haina ile independence in the ground. Yeah, na ile serikali kuu. Kwa maana unapata kwamba ile executive, kuna zile executive orders, unapata kwamba executive inataka mahakama kuu ni jinsi executive yenyewe inahitaji. Kwa hivyo haiko huru, mahakama kuu haiko huru.
Haya, shukran sana. Huyo ni mmoja wa wasikilizaji ambao wamezungumza na Sauti ya Amerika muda mfupi uliopita. Tunaendelea na mjadala wa wiki leo tukiangalia vipi ambavyo serikali zinatenda kazi zake, hasa zile idara mbalimbali zinavyoingiliana. Je, zinafanya kazi ambayo ni manufaa kwa wananchi au hazishirikiani kama inavyopasa? Mkamiti, naona zimesalia dakika chache tu, sijui tumalizie vipi.
Ni vyema tukarudi kwake Afya Rama ama tueleze kutokana na uzoefu aliokuwa nao kuhudumia jamii za Wakenya, kile ambacho kimetokea hivi sasa nchini Tanzania kimekuwa kikizungumzwa kuhusiana na azimio hili lililopitishwa na bunge kutokufanya kazi na CAG. Je, ni kitu ambacho anaona kinaweza kikahamia katika utawala ama serikali ya Kenya? Manake nako pia kuna kuwapo na malumbano ya hapa na pale, kama nilivyosema taswira,
na akitoa pia maneno yake ya mwisho mwisho, manake naona muda ndio huo.
Mimi maoni yangu, ningesema hizi organs zinafaa zishirikiane, ziwe na uwiano, ziweze kufanya kazi pamoja na zisiwe na malumbano, kwa sababu wananchi chini wanaangalia juu, kunaendaje, hawa watu wanashirikiana vipi, wanafanya kazi vipi. Kama juzi tu nimesikia rais wetu wa Kenya akizungumzia kuhusu mambo ya kidogo, nitagusia mambo ya ufisadi. Kama kuna sekta ya polisi, juzi kulikuwa na hii mambo ya biometric kuandikisha wale maaskari wote walioko nchi ya Kenya. Unajua kulipatikana kwenye Kenya polisi peke yake maaskari 5,000 ambao ni kushi, ambao wao ni ghost workers. Huo ni ufisadi ulioje. Kwa hivyo katika utendaji kazi lazima kuwe na ushirikiano na kuwe na uwiano na kuwe na uwazi. Kwa sababu ghost workers ni pesa ambayo unajua hiyo ni tax ya wananchi. Ni watu, wananchi wanateseka, wanakatwa tax, wanafanya nini? Pesa inaenda tu mifukoni kwa watu kiholela. Kwa hivyo hiyo sio vizuri haswa kiserikali tunavyokwenda. Na pia tukiona siku hizi kunakuwa na mambo ya tenda, pesa zinatoka kabla ya kazi kufanyika. Mambo mabaya sana. Serikali lazima iangalie mwananchi anayeumia ni chini, ni mwananchi ambaye ni wa kawaida ambaye hajiwezi. Kwa hivyo mimi ningependa hizo organs zishirikiane na zifanye kazi pamoja na ziwe na uwiano. We learn through them. Kwa hivyo sisi tukiona kule juu kunakorogeka, chini tutakuwa vipi?
Shukran sana Mama Afya Rama. Huyu ni mchambuzi na ni mwana siasa pia. Mkamiti, amekuwa kwa siasa kwa wakati fulani, sasa ni mwanaharakati na mwenyekiti wa maendeleo wanawake tawi la Mombasa nchini Kenya. Naona kwa bahati mbaya bado tuko na wageni kwenye laini ya simu, lakini muda umekwisha. Tuwashukuru wote ambao wameshiriki katika live talk hivi leo, ikiwa ni pamoja na Onesmo Ole Ngurumwa, huyu mwanasheria kutoka Tanzania, na vile vile Mama Afya Rama kama nilivyosema, Nasor Abdul Karim akiwa kule Burundi, na John Paul Kasereka, pamoja pia bila kumsahau huyu Asumani Basarilwa, tulikuwa naye katika sehemu ya kwanza ya mjadala huu. Kutoka hapa Washington, ni washukuru wote waliofanikisha matangazo haya ambayo yamesimamiwa naye Mary Mgawe, ikiwa ni pamoja pia na mwelekezi hapa studio Aida Isa wakishirikiana na Fiona Wamai. Hapa studio nimeshirikiana na
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawashukuru sana nyote mliohusika ama mliojiunga nasi katika matangazo haya ya takriban saa nzima. Kutoka hapa Washington tunakutakia weekend njema. Tuonane tena panapo majaliwa.